Sveiki, čia buvo valanda, mano vardas Saulius Jovaišas ir mes jums kalbam vadovams apie vadovus ir šiam sezone labiausiai kalbam apie įprotį nugalėti, gebėjimą, kaip čia, nustot bijot nugalėti, va, o. Ir labai džiaugiuosi, kad turiu galimybę šnekėtis su žmogumi jau antrą kartą, beje, kas ne taip dažnai pas mus pasitaiko, bet aš šiandien svečiuose turiu Valeriją Buzeninę. Valeriją mes nušnekėjom prieš 3 metus turbūt, man atrodo. Ir tema buvo tada aktuali darbuotojų atranka, kas yra aktualu matyti dabar ir dar bus keletą metų į priekį labai labai aktualu. Bet kaip čia viskas pasisuks, pasižiūrėsim. Kas tu tokia, ką?
Kas aš tokia? Čia tą klausimą mes uždavinėjom labai panašu į pokalbio klausimą, ne? Kai mes pirmą klausimą užduodam, prisistatykit, papasakyti apie save. Ir iš tikrųjų tas klausimas būna toks keblus, nes jeigu žmogus pasiskaito tipinius pokalbio klausimus ir... Ir žino, kaip juos atsakyti, tai, na, nieks nesiruošia į klausimą, kaip tu save pristatytum. Taip. Ir dažniausiai žmonės būna nepasiruošę.
Tai bet jūs dėl to tokia... uždavinėjo tokį klausimą, ne, kad šiek tiek įvesti tokį nepatogumą atsakinėtoje, ar ne?
Manau, kad vieni sąmoningai uždavinėja, jį kiti labiau iš tradicijos, nes taip įprasta yra, tačiau tas, aš visiems savo klientams sakau, kad stebėkite, kaip kandidatas reaguoja atsakydamas jau į tą klausimą. Nevartykite syvę, negalvokite, koks sekantis klausimas, o būtent stebėkite, kaip žmogus prisistato jau atsakydamas į pirmą klausimą.
Aš labai atidžiai stebiu, kaip tu atsakai į pirmą klausimą.
Ir gal kažkokį išvadą?
Dar neatsakai.
Tai galbūt šiek tiek jau užuomino ir į tai, kas aš esu. Tai aš esu bendraja prasme personalo atrankos konsultantė, ekspertė. Nemažai laiko praleidau būtent šioje srityje. Vadovavau personalo atrankos ir laikino įdarbinimo įmonėms. Šiuo metu daugiau dalinuosi savo patirtim, vesdama mokymus ir konsultuodama klientus.
Okay, labai taip atsakėjai profesionaliai labai. Taip, man susidaro įspūdis, kad jūs gerai išmanote savo sritį, gerbimo kolegė. Taip, čia sukūrėte tokį įspūdį man bešnekant. Bet jeigu taip, viena iš priežasčių, ko mes tavim kalbam, ne tik tai ta, kad universaliai atrankos yra toks daiktas, kuris yra tarsi vieniems darbdaviams savaime turi gautis, o kiti priešingai į tai investuoja labai daug laiko ir energijos tam, kad suprastų, kaip turi gautis. Ta proga mes tojam knygą parašė. Gerai, čia viena iš priežasčių, ką mes dabar kalbam, okei? Okay? Dabar knygą parašėm. Ta knyga, jinai kažkur, tai va, čia toj. Ir knyga bent jau toksai, jos yra patvirtintas pavadinimas, yra misija talentai, kaip pritraukti, atrinkti ir išlaikyti geriausius. Va čia, žinai, tam pačiam klausimą, kaip pritraukti, atrinkti, išlaikyti, mes tam taip ir bandėm kažkaip per tos etapus pereiti, bet kaip tu galvoji, taip, bendraja prasme, kodėl vieni darbdaviai turi problemą pritraukti, o kiti ir gal turi, bet mažesnė problema pritraukti darbuotojus. Nes galbūt anksčiau būdavo ta tokia situacija, kada dominavo interesų grupė, tai yra darbdaviai, santykė darbdavys darbuotojas.
Taip.
Tai tarsi būdavo įdėdį skelbimą ir pritraukiai.
Visiškai taip.
O dabar kažkoks čia iššūkis yra šito vietoje. Kas yra? Taip. Kodėl tai yra iššūkis?
Tai iššūkis tame yra, kad darbo rinka labai įtempta yra. Trūksta bendrai, nedarbas yra rekordinėse žemumose. Tam tikros sritys yra itin įtemptos. Tam tikrų sričių įmonėms ypatingai sunku susirasti darbuotojus. Trumpėja darbo laikas pas vieną darbdavį. Tai tie procesai dar greitėja. Ir kaip tu ir teisingai pasakėjai, dabar sprendimo pagrindinis tas sprendimo svertas yra ne darbdavio pusėje, o darbuotojo pusėje, kandidato pusėje. Todėl visa darbo rinka šiuo metu sukasi aplink kandidatą. Ir visa personalo atrankos visas procesas, jis yra išcentruotas aplink kandidatą. Mes kalbam apie kandidato potyrį, kaip jis jaučiasi atrankoje, į ką jis reaguoja, kaip jį pritraukti, kas yra jo sprendimo svertai vieni ar kiti. Ne? O kodėl sekasi vieniem geriau negu kitiem, tai čia ko gero sunku surasti šiuo metu organizaciją, kuriai yra visiškai lengva pritraukti tos darbuotojus. Ir nereikėtų turėti tokius žinai, įsivaizdavimų, kad vat, šitie yra didžiausi, geidžiamiausi ir jiem lengva. Visiem yra sunku. Tačiau žinoma, kad pagrindinis faktorius, ką vertina kandidatai, tai yra darbdavio įvaizdis bendraja prasme. Ir tai yra tie visi dalykai, kurie sąmoningai arba nesąmoningai paveikia mūsų nuomonę apie vieną ar kitą organizaciją ir nulemia, ar mes norime kandidatu. rekrutuoti pirmiausia ir paskui jau ir įsidarbinti toje organizacijoje. O tas darbdavio įvaizdis, jis yra ne tik tie dalykai, kurie šiuo metu mes kalbam, kaip suformuoti tą darbdavio įvaizdį. Taip. Jis yra suformuotas, mes galim jį koreguoti, bet kiekviena organizacija jinai turi savo įvaizdį. Ir ta visa komunikacija, kuri tradiciškai yra vidinė ir išorinė dalinama, šiuo metu ta riba labai yra išnykstanti, ne? Nes vidinė informacija bet kada gali tapti išorinę. Ir kandidatai šiuo metu, jie nepatingi susižinoti žymiai daugiau, negu yra skelbama, skelbime ar tinklapyje. Jie pasiskambina, jie pasižiūri vadovų socialinių tinklų profilius. Ne? Jie pasiskambina žmonėm, kurie anksčiau dirbo toje organizacijoje arba šiuo metu dirba. Jie sužino iš pirmų lūpų atsiliepimus.
Žiūrėk, man toks susidaro įspūdis, žinai, kad jie kandidatai deda daugiau pastangų tam, kad sužinotų kažką apie įmonę, kurie jiems yra įdomi, negu kad aplikuotų į tą įmonę, žinai. Ta prasme, kad turbūt yra tokia situacija, kada mes kaip darbdaviai mes tikimės, kad nu, jeigu aš teoriškai pas mane kaip ir okay viskas to įvaizdžio, apie mane eina visai gera informacija sąlyginai, reiškia, pas mane ten vidu yra reikalų, nu, bet gal ne visi matosi, žinai, tai pas mane vis tiek turėtų kažkaip tas suaplikuoti tasai kandidatas. O toks, kad jie pasižiūri ir neaplikuoja, tiesiog. Tai ar nėra taip, kad jie tiesiog šiaip žmonės dirbti nenori, žinai.
Nu, čia gal toks labai, jau žinai, filosofinis klausimas. Ar žmogus iš vis nori dirbti, ar jis kada nors norėjo dirbti iš vis?
Taugi darbas taip patinka, kurį tu dirbi.
Man taip.
Man irgi visai nieko.
Jo. Tai visada buvo tų žmonių, kurie nori dirbti, kurie nenori dirbti. Bet sakyčiau, kad vat, tą ir turime suprasti, kad sprendimas kandidatuoti ar ne, įvyksta žymiai anksčiau, negu mes jį galim kažkaip pakeisti. Anksčiau negu skelbimas galbūt netgi, anksčiau negu mūsų pokalbis su kandidatu. Ir mes turim tą suprasti ir visa ta komunikacija vieša, jinai turi būti nukreipta ne tik į klientus, į visuomenę, bet ir tikslingai į kandidatą.
Kandidatą, bet man atrodo, čia labai svarbus momentas, kurį mes nesusimastom apie tai. Sprendimas dėl kandidatavimo įvyksta anksčiau, negu mes paskelbėm apie galimybę, reiškia apie tą galimybę, nes jau prieš tai yra suformuotas tam tikras mūsų tas matomumas. Potencialiai. Čia yra tas momentas svarbu, kada tu nebeieškai darbuotojo, kai tau jo reikia, arba nebededi pastangų pritraukti darbuotojo tik tada, kai tau jo reikia.
Taip.
O tu nuolatos didi pastangas tam, kad kai tau reikės, tu galėtum tą padaryti.
Taip, tas paruošiamasis darbas jis be galo svarbus yra ir jis turi būti strategiškas, numatytas į ateitį ir tai tas pasiruošimas vyksta dar tada, kai mes net negalvojam samdyti. Kitaip, jeigu jau turime poreikį, jau gaisras, jau reikia pasamdyti ar 10 ar 1, nesvarbu, jau tada per vėlų galvoti apie darbdavio įvaizdį, ne, apie mūsų įvaizdį rinkoje. Jau tada reikia tiesiog ieškoti žmogaus, kad užpildytų darbo vietą, nes dažniausiai verslas nelaukia, kol mes ten formuosim, o tada jau atitinkamai pritrauksim.
Ne, kaip sakai, negalioja ta taisyklė, kad maždaug, kai reikės, tai ir ieškosim.
Ne visai, negalioja taip.
Anksčiau prisim nugaliodavo senais laikais, bet dabar tai suprantu, kad nebegalioja. Ir čia darbdavys susitinka su dar daugiau visokių iššūkių, kaip ta pati komunikacija, tarkim. Dabar, kai tu patari klientam, į ką jam vert kreipti dėmesį, jeigu jie galvoja apie darbuotojų pritraukimą, bet suprantu apie įvaizdį, apie vidinę išorinę komunikaciją, bet galbūt apie kanalus dar kažkiek, tai per ką dabar šiais laikais geri darbdaviai pritraukia darbuotojus?
Sakyčiau, kad kanalai jie neskirstomi pagal gerus ar blogus darbdavius. Ne? Jie labiau turėtume mes galvoti apie tai, koks mūsų tikslinis kandidatas yra. Kokia tai yra, mes tai vadinam kandidato persona. Koks tai yra žmogus, kaip jis bendrauja, kaip jis vartoja informaciją. Kas galėtų būti jo pomėgiai, kas nulėmė jo sprendimą. Ne? Ir tada atitinkamai pagal tai, koks mano kandidatas yra, pasirinkti kanalus, kaip jį pasiekti. Ir visai nebūtinai tie tradiciniai, klasikiniai kanalai, kaip darbo paieškos portalai, tarkim, kurie įprastai yra, atsiranda darbo vieta, paskelbiu ten kažkur, ne? Tai visai nebūtinai ten mūsų kandidatas bus. Galbūt mums visai net neverta ten skelbtis, nes tai bus nulinis rezultatas ir mums reikia žiūrėti per kažkokias grupės profesinės arba kitus tinklapius arba tiesiog eiti į kažkokias asociacijas, bandyti rekomendacijų sistemą ir na, visus kitus kanalus
ir priemonės. Čia idėja turbūt pagrindinė yra ta, kad tai, kas anksčiau veikė, tikrai šiandien neveiks arba nebūtinai veiks.
Nebūtinai.
Ir dėl to turi plėsti savo akiratį būtent ir kanalo pasirinkime, ne tik tai galvojant apie savo įvaizdį, bet ir apie kanalo pasirinkimą.
Taip, ir sakyčiau, čia svarbiau netgi negalvoti apie kiekvieną personalo atranką šabloniškai. Tai yra kiekvienas unikalus projektas su savo unikaliais reikalavimais ir savo unikale tikslinė auditorija. Aišku, gali būti ir besikartojantis tie projektai, ne, jeigu mes tos pačios kompetencijos nuolat ieškam. Tačiau tai, kas veikia pardavimų vadybininkui arba biuro administratoriai, nebūtinai veiks pardavimų vadovui arba programuotojui. Ne, ir mes kiekvieną kartą turim iš naujo įsigilinti, įsijausti. Ir net jeigu aš programuotojai ieškojau prieš 3 metus, nebūtinai suveiks dabar tie patys, tos pačios priemonės. Tai aš turiu per naują padaryti analizę, pagalvoti apie savo kandidatą, išsigryninti ir tada jau pasirinkti tam tikrą personalo atrankos strategiją. Kaip aš prieisiu prie tų žmonių, kaip aš juos pritrauksiu, kaip aš juos įtikinsiu, kaip aš parduosiu galimybę.
Okay. Žinau, kad tu sakai, galvojasi taip, kad žmonės, kurių atsakomybė yra priimti naujus žmonės, pritraukti naujus žmonės ir atinkamai sutrinkti, tai yra dabar tokia kažkokia labai... Žinai, anksčiau būdavo taip, kad tu esi įmonės vadovas, tai tu pats savo ir personalo direktorius, ir dar kartais pats savo marketingistas, reiškia, tai yra kiti dalykai, ne? Dabar, kada rinka yra tokia karšta darbuotojo prasme, dabar tavo kaip vadovo reikia papildomų kompetencijų tam, kad gebėtum atlikti visus tos darbus. Jis turi apie jos galvot, žinai, tau reikia spręsti verslo problemą, tau reikia spręsti planavimą, strategiją, tau reikia dirbti su klientais ir dar tau reikia galvot apie tai vis dėlto, kokia tavo strategija yra kandidato pritraukime.
Ir tai yra be galo sunku, nes tada atsiranda daug tų sričių, į kurias tu turi įsijausti ir tu negali suspėti su visom tendencijom ir su visais, tarkim, na, informacijos yra nemažai, gali pasiruošti, tačiau įsivaizduojant taip mažos įmonės arba vidutinės įmonės vadovą, kuris pats daro tas atrankas, tai aš įsivaizduoju, kad taip, tai sudėtinga suspėti su visoms sritėm.
Nu gerai, tarkim, jis vis dėlto suspėja arba vis dėlto pasisamdo kažką, tai kas jam pritraukti ir tada atsiranda pati žavioji dalis prie šitos atrankos proceso, tai kad jam reikia pasirinkti, ar žmogus tinkamas ar ne. Ir mes apie tai jau kalbėjom su tai ir turbūt, nu, čia tokia irgi amžina tema maždaug, kada sustingi su darbdaviais ir sako, nu, bet supranti, dabar taip visi gerai save pardavinėja. Taip visi, reiškia, vat, nu, jeigu jau ateina į darbo vietą, tai jis jau ten ir toks, ir anoks, ir šitoks. Tai kaip atpažinti, kad jis yra tinkamas, žinai? Ir kada paskui klientams sakai, tai palauk, tai tu ten dėmesingas buvai per pokalbį, pavyzdžiui, su kandidatu, žinai, ar ten, kur tavo dėmesio fokusas buvo, ar ant tave kaip tu atrodai, ar ant to, kaip elgiasi žmogus prieš tada. Tokių visokių keistų dalykų atsiranda, bet ar yra kažkaip pasikeitę iš to vietų iššūkis, ar tai visą laiką buvo tiesiog sunku pasirinkti ir tiek?
Sunku pasirinkti, iššūkis galbūt nepasikeitęs, kas pasikeitė, kad kandidatai iš tiesų būna labiau pasiruošę. Jie labiau apsiskaitę, kokie klausimai gali būti, kas gali įvykti, kartais netgi jie gali rasti informaciją, kaip toj įmonėje vyksta atrankos ir kartais netgi įmonės siunčia informaciją, kaip mes darysim pokalbį. Ne? Tai faktas, kad kandidatas labiau pasiruošęs. Ką mums tada su tuo daryti?
Taip.
Kaip mums pralukštenti tą šarvą ir pažiūrėti, koks yra tikras tas žmogus. Tai pirmiausia, mes turim būti labai gerai pasiruošę. Mes turim žinoti, kokias kompetencijas mes norim patikrinti ir kokiais klausimais mes tai padarysime. Koks gali būti, kaip mes vertinsim vieną ar kitą atsakymą. Ne? Tai kas yra geras atsakymas, kas yra ne visai geras atsakymas, kokiais skaliai mes vertinam. Pokalbiai, ko gero, negali būti šabloniški, nes kuo daugiau jie bus šabloniški, tuo daugiau šabloniškų atsakymų mes gausime. Yes. Tai tas pokalbis, jis turi būti gyvas, jis turi būti originalus, jis turi būti prisitaikantis prie situacijos, prie pozicijos, prie kandidato. Ne? Mes, aišku, galime vesti ir tam tikrų kitų elementų į pačią atranką ir į patį pokalbį, kad pažiūrėt, koks tas žmogus yra. Tai gali būti nestandartiniai klausimai, tai gali būti pasirinkta nestandartinė, netipinė aplinka netgi. Ne? Tai gali būti kažkokios praktinės užduotis, kurias mes pateiksim kandidatui tam, kad pažiūrėtumėm, kaip jisai iš tikrųjų veikia, kaip jisai atrodo veiksme. Na, tai vėlgi, tai gali būti keli vertintojai, ne? Nes mes kartais, jeigu vertintojas nedaug veda pokalbių, tai jam sunku tiek savo klausimus užduoti, tiek pastebėti, tiek dar padaryti tą išvadą, tai mes galim kelis vertintojus įvesti ir tada kaitaliotis. Tai visi šitie elementai, jie padeda šiek tiek išlukštenti kandidatą.
Kas tave stebina, kai tu patarinėjai organizacijom, kai tu dirbi ir su tom pačiom, reiškia, atrankom tiek metų, kas tave vis dar stebina iš darbdavio elgesio, kada mes kalbame apie būtent šitą dalį, tai yra pasirinkimą darbuotojo tinkamumui ir galbūt čia yra viena tarsi dalis, kita dalis dar yra kitas momentas, kadangi dar būna taip, kad tu pasirenki, kad tau tinkamas ir po to jis dingsta. tas darbuotojas. Tai čia, nu, čia gal po to šiek tiek, bet vat, pirmas dalykas, kas tave iki šiol vis dar stebina, elgesyje darbdavio?
Darbdavio elgesyje, ko gero, vis dar stebina, kad yra tokių darbdavių, kurie nesupranta iki galo, kiek įtempta ta darbo rinka ir neįsijungia savo darbo į darbuotojų pritraukimą. Mm. Aš vis dar kartais girdžiu, na, tai jeigu čia jį reikia įtikinėti ar atsakinėti jo klausimus, gal mums jo tada ir nereikia, o reikia. Mm-hmm. Jeigu ieškom, tai reiškia reikia, ne? Ir tie geriausi kandidatai, juos ir reikia labiausiai įtikinėti. Tai vat tas nusistatymas, kad vis dar jiems labiau reikia, o ne man, jis kažkaip stebina iki šiol. Aišku, mažiau tokių organizacijų atsiranda ir vadovų tokių mažiau, kadangi skauda, sunku pritrauktis darbuotojus, tačiau vis dar pasitaiko. Kitas dalykas, kad kartais žmonės vesdami pokalbius, jie prisigalvoja savo tam tikrų teorijų. Na, tarkim, užduosiu klausimą kokį nors savo išgalvotą ir jeigu jis atsako vienaip, tai jis va toks netinkamas arba tinkamas. Tai tas irgi dar būna, tai čia vėlgi reikia suprasti, kad tai yra pokalbis dėl darbo, tai, na, tai yra tam tikra metodika susipažinti su žmogumi ir jį įvertinti. Ir čia negali taip lengva ranka imti ir savo teorijų kurti.
Čia serijas, kur buvo populiaru kažkada, tai koks tu būtų medis, jeigu būtų medis.
Jo. Ir jis nuėjo labai toli, tas klausimas, jis buvo su variacijom, jeigu tu būtum popieriaus lapas, tai kokio formato tu popieriaus lapas būtum ir panašiai, žinai, čia daug tų variacijų.
Kosmosas.
Ir tada ką? Jo. Ir A4 ir ką.
nu, tai reiškia standartinis, supranti, nėra mąstymo out of the box,
braukiu.
Viską. Braukiu, netinkamas kandidatas. Lygiai taip pat, kai braukiu, pavyzdžiui, kandidatą, kuris atėna pas mane, sako, reiškia, vietoj to, kad kažkaip tai, jis net nieko iš mes nenori sužinoti iš esmės, jis nesako, kiek mokėsit. Arba, tai jeigu jūs mokėsit mažiau negu X, tai aš pas jūs čia negaiškim laiko. Bet dar tokio aš sugirdėjęs negardą, būtent va, toks ir atėjimas yra toks, jie atėjo, jau sugaišo laiką, atsisėdo ir darbdaviai sako, tai klausykit šitą, nu, mes suprantame reikalą, jeigu aš negaunu tiek ir tiek, tai gal mes tiesiog nebegaištum šitą vietą. Ką man kaip darbdaviai daryti tokią situaciją? Nes norisi ką nors padaryti.
Norisi kažką padaryti.
Jo, norisi, vis tiek norisi. Nu, kažkaip vis tiek širdį.
Įsivaizduot tą, ką nori padaryti galvoje, ne? Tiesiog tą tramdytą, ne? Bet ką noriu pasakyti, ką pati pastebiu ir mane tas stebina, kad jauni žmonės labai atvirai kalba apie pinigus ir jiems tai yra normalus pokalbio klausimas. Mes turim tą priimti ir tai... Tai ir yra normalus klausimas. Tai svarbu yra tiek darbdavių, kiek jis norės mokėti ir ar atitinka kandidato lūkesčiai mūsų užsibrieštai tai biudžeto eilutėje. Ne? Tai taip pat svarbu ir žmogui, nes tai yra vienas iš kriterijų, kaip mes pasirenkam darbą. Tai jauni žmonės dabar jau net telefonu, pirmo telefoninio skambučio metu klausia, kad negaišiau laiko, gal galite pasakyti, koks čia yra atlyginimas. Ir tai yra normalu. Aš tai priėmu visiškai kaip... Na, jų teisę. Ir čia reikia dalintis tą informaciją. Jo, dabar ir skelbimuose yra nurodomi, taip, ne, taip. Tie atlyginimai.
Aišku, ten gudriai nurodomi, ten su rėžiais, su visokiais ten metiniais, su visokiais su mokesčiais, be mokesčių ir panašių dalykų yra, kaip ten bebūtų. Bet aš vis galvoju apie tai, kad tas toks natūralus noras, žinai, kada ateina pas tai darbuotojas ir jis tau sako pinigų sumą, ne tu jam sakai, o jis tau sako pinigų sumą, ir tas pinigų suma netitinka tavo lūkesčius ir dažnai toje vietoje ir baigiasi pokalbis. Ar jis turėtų taip ir baigtis? Jeigu, tarkim, kandidato lūkesčiai yra neadekvatus konkrečios organizacijos atvejui, ar tie lūkesčiai yra tikri, ar tikrai užtenka to ir nu, sakyti visą gerą?
Čia labai svarbu suprasti, kodėl visada tas buvo jautrus klausimas pinigų. Ne? Tai kandidatui jis yra jautrus dėl to, kad kandidatas bijo prašauti. Jis bijo paprašyti per daug ir būti atmestas, ir bijo paprašyti per mažai ir būti apgautas. Ne? Tai čia dvi tokias priešingybės. Ką daryti, jeigu išgirsti ne tą sumą, kurią nori girdėti, tai vėlgi priklauso nuo to, kiek, koks tai žmogus yra, koks kandidatas, kokios profesinės brandos ir kokio dydžio arba procentaliai, kiek tai yra prasilenkimas tarp to, ką aš galiu
mokėti. Tris kartus kokius.
Tris kartus. Nu, galiu papasakoti situaciją. Jaunas žmogus, reiškia, ką tik pabaigęs universitetą, ateina ir sako, kalbinam ten į vieną poziciją, tai kokie jūsų atlyginimo lūkesčiai, sako 2000, dar tada litais tai buvo, žinai. Sako, o konsultantė 2000, tai labai daug, klientas planuoja mokėti 700. Ai, nu tai gerai. Bet žmogus pabandė, ne? Tai čia, vat, tokioj situacijai, jeigu būtų konsultantė pasižymėjus, kosmonautas nori 2000 ir atmetus jį, būtų praradus gerą kandidatą. Žmogus galbūt nesiorientuoja darbo rinkoje. Bet kartais būna ir tokių situacijų, kai brandus žmogus pagal savo profesiniam keliai brandus, ne? Jis pasako tam tikrą sumą, bet gali būti, kad jam svarbus yra ne tik pinigai. Ir jeigu mes išaiškinsim, kokia tai yra galimybė, kokios papildomos naudos, kokie yra bonusavimo sistema, galbūt, kad jisai visumą įsivertinęs, pamanys, kad jam tai yra tinkamas ir patrauklus pasiūlymas. Tai vėlgi visada reikia klausti papildomą, ar tai yra minimali suma, nuo kurios jūs pradėtumėt. Ar tai, ar jums svarbi yra piniginė išraiška, ar ir kiti dalykai, kaip jūs vertinsit tą pasiūlymą. Užduot papildomų klausimų.
Okay. Mes, kada su tavim rašėm šitą knygą, apie kurią kaip ir nuo kurios atsirėmėm, kalbam, bet mes kalbinome Lietuvoje sėkmingai veikiančias įmonės. Bandėm padaryti tokią knygą case-based, reiškia kažkokio tai atveju pagrindu, kad būtų matytųsi praktinė veiksmai tam tikri, veiksmų seka ir tų sekų pasekmė, dėl ko vieniem pavyksta pritraukti, kitiem pavyksta pritraukti jaunus, kitiem pavyksta pačius geriausius, panašiai. Ir labai geranoriškai žmonės dalinosi su mumis tom savo sėkmės istorijom, kas mane šiaip nustebino, nes atrodo viskas vis dar tokia lygti biškai jautri ta rinka tokia, kur žmonės bijo pasakyti, ką mes darėm gerai. Mums pasakojo, ką mes ten darėm, ką jie ten darė gerai. Ir iš to gausi visai tas toksai papildomas šaltinis informacijai, ką aš turėčiau daryti kaip darbdavys, iš ko mes galėtume mokytis. Bet gal yra kažkas tai, kas tave nustebino iš tų pokalbių su tom įmonėm, mes kol kas neminim jų pavadinimą, bet yra tikrai žinomi Lietuvoje brandai ir labai įdomius jų patirtis yra.
Aš pirmiausia, tai ačiū, norėčiau pasakyti visiems savo pašnekovams, kurie sutiko dalintis tą informaciją ir tikrai manau, kad vienas iš įdomumų tos knygos ir bus tai, kad tai, ką mes kalbame, iliustruojam realiais pavyzdžiais. Kas nustebino iš tiesų, galbūt visi tie atvejai ir pavyzdžiai, su kuo aš kalbėjau, man buvo daugiau mažiau žinomi, nustebino galbūt net pirminę reakciją, nes kreipiausi į tas įmonės, kurias aš žinojau, turi geriausias praktikas ir kurie yra tam tikri pavyzdžiai rinkoje. Aišku, ne visi pavyzdžiai galėjo sutilpti ir daugiau tai yra pavyzdžių, tačiau tam tikri flagmanai rinkoje. Ne? Ir ta pirminė reakcija, kad aš pasakau, kad jūs tikrai puikiai viską darote ir mano manimu jūsų, tarkim, darbo skelbimai yra šiuo metu veiksmingiausi rinkoje. Ir žmogus sako, tikrai ačiū jums labai, mes labai daug dirbame. Tai vat tas įvertinimas, ko gero, kad tai jis yra irgi svarbus. Kad netgi tarp organizacijų mes turėtumėm vieni kitiems sakyti, kad mes vertinam, mes jūs lygiuojamės, mes norim pasidalinti patirtim, mes norim iš jūsų pasimokyti. Tai ir tam, kuris duoda tą pavyzdį, yra labai svarbu.
Ir man atrodo, kas man irgi nustebino šitą vietą, tai kad ne viena organizacija sakė, mes viešoje erdvėje kalbam žymiai mažiau, negu tai, ką turim iš tikrųjų pas savo vidui. Gerąją prasme, reiškia, tam tikrų geri dalykai pas mus yra kaip savame suprantami, ir mes apie jos nekalbame, mes kalbame apie kažkus ferverkus. Bet realiai, kad daugeliu organizacijų nėra tų dalykų, kurie yra baziniai viduje, kurie leidžia išlaikyti darbuotoją, leidžia pačius geriausius išlaikyti, nepraras pačių geriausių. Ten yra tos praktikos ir man toks yra pirmas atvejis, kada žmonės sako, žinai, mes natūraliai kažkaip galvojam, kad apie tai net nėra prasme šnekėti. Taigi čia savaime suprantama, ten draudimas už koks sveikatos dar ten kažkur, taigi čia savaime suprantama, apie ką čia kalbėjau.
Ir dar vienas dalykas, iš tikrųjų, mes, kai žiūrim į didelės organizacijas, mes įsivaizduojam, kad, nu taip, jiem be pigų, jie turi didelius biudžetus, didelę ten struktūrą, didelius skyrius, ne? Tačiau tie dalykai, kurie labiausiai veikia ir kurie yra kandidatus laimintis dalykai, jie nebūtinai yra brangus ir ateinantis iš didelių struktūrų. Kartais tai būna tiesiog tas atradimas, kas galėtų suveikti ir tas žmogiškasis dėmesys arba mažas dalykas, kuris pakeičia visą tavo kandidatų pritraukimo strategiją arba atrankos strategiją šiuo atveju. Ne? Tai manau, kad geri pavyzdžiai.
Geri pavyzdžiai, nebūtinai leisti tam daug pinigų. Valerija, aš turiu pabaigai, mes turime pusantros minutės šitam reikalui, bet aš pastaruoju metu mėgstu uždavinėti klausimus tos pačius skirtingiams žmonėm ir turiu keletą tau iš jų. Tai kokį žmogų laikai savo gyvenimą mokyti?
Daug žmonių, vieno negalėčiau įvardinti, bet aš apie tai labai daug galvojau ir turiu nemažai žmonių, iš kurių mokiausi. Ir turėjau netgi tikslą ir esu kelyje to tikslo pasakyti kiekvienam iš tų žmonių ačiū už tai, kad jisai vienaip ar kitaip ar paskatino, ar palaikė, ar parėmė mane mano profesiniam kelyje.
Šiaip gerai idėja, nes jiems tai svarbu yra. Jiems, manau, kad irgi svarbu yra žinoti, kad
jie pasidėjo. Žmonės iki galo ir nežino.
Padaro labai daug mūsų gyvenime. Okay. Kaip pradėti, kai nesinori pradėti?
Kaip pradėti, kai nesinori pradėti? O...
Nu, žinai, kaip šitą, nu, supranti, kad reikia, bet žiūri nesinori. Ir vat, kaip, kas tau padeda pradėti?
Tave? Kodėl nesinori klausimas? Nu, čia jau aišku.
Jo,
ir kam tada daryti, jeigu nesinori. Bet šiaip tai čia vat, tokia gal savidisciplinos klausimas. Nu, susidrušai ten sąrašą, ką turi padaryti ir turi pradėti. Dažniausiai, jeigu pradėti, paskui lengviau būna. Jo. Tiesiog reikia bent jau tada galbūt susiskaidyti tą užduotį mažesniais žingsneliais ir nuo tų pirmų mažų žingsnelių bus paskui lengviau pradėti įsivažiuoti. Ne? Okay. Tai vat, čia tiesiog nusimatyti pirmą veiksmą, pirmą žingsnį.
Good. Tu, mano akimis, esi sėkmingas žmogus. Turiu galvoje, kad tavo profesinė prasme, tu esi tikrai pasiekus labai daug ir labai daug, reiškia, turi gilių žinių ir kuriam dalinės sėkmingai. Bet vis dėlto, kokį patarimą duotum savo, nu, kai buvai truputį jaunesnė, nu, ta prasme, pavyzdžiui, po universiteto?
Varyk.
Varyk. Gerai, ačiū tau labai. Valerija Buzėnienė, turi pasiūlymą visiems. Varyt. Varom. Čia buvo boso valanda, Saulius Jovaišas, kiek kito karto.